Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață, pentru că, așa cum v-am promis data trecută, continuăm discuția despre românii de pretutindeni. Alături de mine am invitat din nou pe deputatul Daniel Gheorghe, membru în Comisia pentru Românii de Pretutindeni. Spun un bun venit la lecția de viață!
Bine v-am găsit!
Mă bucur că discuția despre românii de pretutindeni o avem cu un tânăr, pentru că faci parte din generația tânără și îmi dau seama că dorința ta manifestată în emisiunea de data trecută ca tinerii care pleacă la studii în străinătate să revină în țară vine chiar din rândul lor, ceea ce ar putea fi un imbold pentru ei, ar putea să-i încurajeze. Totuși avem o generație de lideri, să spunem așa, care face demersuri pentru a crea condițiile optime pentru ei. Ai stat de vorbă cu tinerii care pleacă în străinătate?
Da, evident că am stat de vorbă și după toți am sfătuit să stea în străinătate, să acumuleze experiența acolo, să se pregătească cât mai bine profesional, iar apoi să se întoarcă în România. Tuturor le-am spus acest lucru, indiferent că stau o lună, un an, doi, trei, zece, la un moment dat să se întoarcă acasă, pentru că tot acasă este locul în care își pot pune cel mai bine în valoare aceste calități, pentru că aici au rădăcinile, aici s-au născut, aici au crescut, aici este pământul lor strămoșesc până la urmă. Și e firesc să dai țării tale tot ceea ce ai tu mai bun ca persoană. Și ți-am spus asta, zic, nu contează cât stai în străinătate, contează ceea ce poți să absorbi acolo, de acolo, și contează bagajul profesional, intelectual, cultural, mental cu care te întorci. Și apoi ceea ce poți tu să implementezi și să oferi mai departe națiunii din care provii.
Ministrul românilor de pretutindeni, Natalia Intotero, spunea în perioada mandatului său că românii care au emigrat s-ar întoarce în țară dacă s-ar îmbunătăți infrastructura, dacă ar exista condiții bune pentru tratarea sănătății, condiții de educație, venituri mai mari, locuri de muncă și așa mai departe. La momentul acesta, sunt condiții destul de greu de îndeplinit pe termen mediu și scurt, să-i spunem așa?
Aici e o situație destul de complexă, doamnă Intotero. Acolo a enumerat toate cauzele care duc către plecarea românilor peste hotare. Dar totuși, România de astăzi a evoluat și a evoluat într-un sens fericit față de ceea ce însemna România, să spunem, acum 25 de ani, nu mai spun acum 30 de ani, sau chiar acum 20 de ani, când a fost un val mare de plecări în afara granițelor. Și cred că...
Putem spune la momentul acesta că locurile de muncă oferite în România
Locurile de muncă...
Ca în afară?
Locurile de muncă în România încep să fie mai bine plătite. Și eu cred că se impune până la urmă o corelare a nivelului de salarizare din România cu nivelul de salarizare mediu de la nivelul Uniunii Europene. În România, din păcate, pentru foarte mult timp, s-a păstrat o disproporție, și o spun ca liberal, că nu ca socialist, între muncă și capital. Partea din plus valoare care revenea acestei zone reprezentate de veniturile angajaților și de creșterea nivelului de salarizare a rămas oarecum în urmă față de creșterea profiturilor înregistrate de multe companii, inclusiv companii transnaționale, că mari angajatori din România, pe lângă câteva entități publice vechi și esențiale, sunt companii transnaționale, multinaționale. Și dacă, de exemplu, profiturile au crescut câteodată chiar într-o schemă geometrică, veniturile au crescut aritmetic. Dar pe termen mediu și lung, eu cred că România economic a crescut mult, ca să nu spun că a crescut mult mai mult decât toți vecinii săi. Astăzi nivelul de trai din România este unul decent. România nu mai este o țară săracă. Și trebuie să spunem acest lucru pe baza statisticilor. Și
sunt
la Eurostat, și la OCDE, dacă ne uităm. Sunt și la FMI, la Banca Mondială.
Sunt câteva domenii în țară și probabil că aceste domenii sunt...
Problema este cu acele domenii. Uite, vă spun părerea mea sinceră.
Lăsați-mă ca să îmi termin ideea. Sunt câteva domenii destul de importante la momentul acesta. Și vorbim de sănătate, vorbim de învățământ și vorbim de alimentație. Lucrurile de bază pentru orice popor. Am putea spune la momentul acesta că domeniul medical are salarii decente, că medicii între timp au primit majorări de salarii și așa mai departe și oarecum echivalează salariul lor cu ceea ce ar putea exista în afară. Însă nu același lucru îl putem spune despre profesori.
Da.
Învățământul a rămas tot la un nivel destul de jos. Iar noi la momentul acesta avem nevoie de educație, adică fără educație tu nu poți să te dezvolți sub nicio formă, adică indiferent de domeniul pe care îl urmezi sau în care ai activa, educația este la bază.
Da, asta în mod sigur. Iar faptul că, din păcate, și astăzi în România sunt probleme foarte mari în sistemul de sănătate și în sistemul de educație, este o certitudine, nimeni nu poate să nege acest lucru. Chiar pot spune că, raportat la dinamica acestei creșteri economice multianuale pe care România a înregistrat-o constant în ultimii ani, și nu doar în ultimii ani, mă refer la întreaga decadă pe care o traversăm, educația și sănătatea nu au reușit, nu doar să se reformeze, nu au reușit să devină funcționale la acel nivel pe care cu toții îl dorim. Iar sănătatea este o chestiune fundamentală și aceste vulnerabilități
de temă
de sănătate reprezintă un lucru care pune în pericol însăși viața fiecărui cetățean și nu putem trăi la infinit astfel, deși eu cred că în sistemul de sănătate e o mare problemă cu felul în care sunt administrați banii. Nu mai sunt la fel de puțin bani în sistemul național de sănătate precum erau acum 20 de ani. Problema este cum sunt administrați acești bani, cum sunt prioritizate investițiile. Există o viziune de sănătate, de protecția sănătății cetățenilor, sănătatea fiind o chestiune de securitate națională, nu doar de siguranță națională, ca să fac o mică delimitare între cele două concepte. Pe termen lung, avem un concept național ca să gândim felul în care sunt investite aceste resurse și felul în care executivul și mai departe autoritățile publice gestionează funcționarea sănătății în sistemul public din România și evident și în cel privat. Există o viziune, aici este marea problemă, pentru că salariile în sistemul sanitar sunt astăzi decente și mă bucur că ai semnalat acest lucru. Nu mai suntem în situația în care eram cu ani în urmă, când medicii practic erau forțați de chestiuni bazale de viață de zi cu zi să plece în afara României. Astăzi nu mai este ceea ce se întâmpla acum 15 ani, când a existat o migrație masivă a medicilor din România. După criza economică din 2008-2012, în sistemul public de salarizare în România și în general nivelul salarizării din sistemul de sănătate a fost mult îmbunătățit. A fost
corelat. Cred că la momentul
european
acesta, condițiile în care lucrează medicii ar trebui
condițiile,
îmbunătățite,
da, condițiile
pentru că nu putem vorbi la momentul acesta că avem spitale la cel mai înalt nivel. Nu, asta nu. Într-adevăr, avem resurse, să spunem așa, avem medici buni, avem oameni care depun eforturi pentru a ajuta și pentru a veni în întâmpinarea tuturor cetățenilor, însă condițiile nu sunt cele care ar trebui să fie la momentul acesta. Și asta am observat-o în pandemie. Spitale care au luat foc, care au explodat, care s-au întâmplat tot felul de nereguli de genul acesta. Evident că o viziune în direcția aceasta ar trebui să meargă. Însă vreau să mă refer puțin la sistemul învățământului. Pentru că eu cred că aici este o problemă destul de gravă și nu mă refer doar la salariile profesorilor. Pentru că evident că ai nevoie ca oamenii aceștia să fie oameni cu vocație. Ai nevoie să-ți duce noua generație. Oamenii care, ei sunt cei care formează noile caractere ale celor care vor fi mâine adulții din societate. Problema este că dacă e să facem o corelare între cele două domenii, stăteam de vorbă cu medicii care îmi spuneau destul de clar, noi depunem eforturi, încercăm să venim în întâmpinarea oamenilor, problema este că nu există educația aceea și bunul simț de care probabil ai auzit și tu și de care toți se lovesc. Evident că domeniul acesta al educației are influențe în absolut orice, în orice sferă a societății. Și dacă astăzi vedem medici care depun eforturi să salveze viața altora, pe aceiași medici îi găsim târâți prin tribunale de așa ziși aparținători care nu au înțeles exact în ce a constat actul medical și absolut totul. Cred că avem nevoie de schimbarea mentalității, avem nevoie puțin să lucrăm la partea aceasta a educației, pentru că altfel nu vom putea funcționa în sistemul acesta, în societate.
Da, aici în sistemul românesc de educație au făcut atâtea reforme încât, sincer să fiu, până la urmă a avut dreptate președintele Klaus Iohannis când a zis că avem de-a face cu un fel de reformită, dacă nu mă înșel, în sistemul românesc de învățământ. Paradoxal, toate aceste reforme succesive în sistemul de educație au șuprezit, pentru că niciuna nu a mers la nivelul structural. Nu s-a încercat o regândire a sistemului național de educație, păstrând ceea ce era bun. Și ceea ce era bun nu era din comunism, o parte din metodele educaționale provin din reformele lui Spiru Haret, marele reformator liberal al educației naționale de la sfârșitul secolului XIX, începutul secolului XX. O parte sunt rezultatul experienței de 200 de ani, permis să spun, a sistemului românesc de învățământ, care au fost perpetuate indiferent de regimul politic. Și o parte sunt chestiunile care țin de adaptarea practică a sistemului de educație la noile tehnologii și la noile provocări. Și nu s-a făcut asta. Fiecare ministru a încercat să vină cu propria lui reformă și s-a axat pe un singur palier, pe o serie de particularități. Nu mai spun că unii au încercat pur și simplu să satisfacă anumite interese sau grupuri de interese din sistemul de învățământ din România. Și aici s-a ajuns.
Sunt și ne mai mirăm de ce pleacă lumea din țară, de ce pleacă în diaspora, de ce vorbim la momentul acesta de români care sunt stabiliți în străinătate, de ce tinerii pleacă în afară. Pentru că avem probleme pe care ar trebui cumva să le rezolvăm.
Aici ar trebui să existe, până un proiect de țară pe sistemul național de educație care să regândească învățământul românesc de la rădăcină, de la temelie.
Dar mai este un lucru, ar trebui să existe continuitate.
Și asta nu mai există, pentru că dacă în 4 ani ai 3 miniștri și fiecare ministru vine cu o nouă lege a educației naționale și
vorbeai
cu o nouă reformă
a învățământului,
ce vrei să
facem? De
țară,
dacă proiectul acela s-ar menține, indiferent că sunt 3, 4, 5 ministri, avea un rezultat.
Acel proiect de țară ar trebui să fie unul parcurs pe un orizont de timp foarte îndelungat. Nu pe 4-5 ani, pe 30 de ani, să zicem. Pe 50 de ani sunt țări care au proiecte de dezvoltare națională.
În documentarea acestei emisiuni am găsit o serie de elemente interesante legate de românii din diaspora. Și anume că aproape un sfert dintre cei plecați sunt foarte educați. Că românii mai puțin educați trăiesc în sudul Europei, am descoperit de asemenea. În schimb, cei mai educați sunt în Statele Unite ale Americii, Canada, Franța, Germania, Marea Britanie. Aș fi curioasă în legătură cu următorul aspect, dacă ne poți ajuta. În ce măsură tu îi înțelegi pe cei care au plecat și în ce măsură îi încurajezi plecarea din România și întoarcerea în România?
Eu nu pot decât să încurajez întoarcerea în România. Cred că știți cum e, până la urmă, orice dus are și un întors. Și cred că dacă pe termen scurt sau mediu această plecare poate să fie utilă, pentru că sunt oameni care au obținut succesul în afara României, sunt oameni care au avut reușită, sunt oameni care fac cinste României în diaspora, cred că ei ar fi și mai câștigați dacă ceea ce au acumulat benefic și experiența pe care o au în afara României, știu oriunde, în Statele Unite ale Americii, în Franța, în Germania, în Anglia, nu contează unde, să o aducă în România, pentru că ar contribui în mod decisiv la dezvoltare și la un curs destul de ascendent al societății românești.
Există situații în care românii plecați la muncă în străinătate rămân șomeri acolo.
Asta este foarte trist.
Unii dintre ei se reîntorc în țară.
Aici și statul român trebuie să intervine și să aibă grijă
pentru reintegrarea lor?
În primul rând, în acest moment, piața muncii din România este la un nivel de ofertă mult superior față de ceea ce era în anii 2000. Cred că foarte mulți dintre acești români care parcurg perioade dificile în afara granițelor României, care rămân șomeri în alte țări din Europa, oriunde în lume, trebuie să fie reintegrați în ceea ce înseamnă sistemul profesional din România. Și este o cerere mare în România pentru tot ceea ce înseamnă de la nivel de bază până la cel mai înalt nivel, să spunem, științific. Și cred că este loc pentru toți acești oameni care se găsesc în momente foarte grele în afara granițelor, care, iată, și-au pierdut locul de muncă. Este loc pentru ei în România, absolut. Nici nu pun această problemă. Dar aici, iarăși, statul român ar trebui, la nivel guvernamental, să creeze o serie de programe prin care să faciliteze reîntoarcerea cetățenilor români în România și totodată să le faciliteze într-un mod special, pentru că ce se întâmplă? Ei stând mai mulți ani în afara granițelor, unii stând chiar zeci de ani, deprinderile acumulate aici se modifică, reflexele voluntare devin reflexele învățate în timpul activității de lucru din străinătate. Și trebuie să existe un mecanism prin care să se poată produce la modul cel mai rapid, transparent și fără dificultăți o reconversie a acestor români care pot lucra foarte bine aici în România și în unele cazuri pot câștiga la fel de mult cât ar fi câștigat în alte țări din Europa.
Am putea spune la momentul acesta că statul român își dorește ca aceștia să vină în țară. Ei, românii din diaspora, știu că ar putea avea o soluție într-o
Evident, această
aici.
Soluție există, dar poate că statul român are o mare problemă sub ceea ce privește comunicarea. Felul în care relaționează cu aceste comunități românești noi, comunități care, iată, au maxim 32 de ani și care se găsesc pe tot întinsul Europei, dar iată și în America. Nu în comunitatea americană mai veche, mă refer la cei veniți recent. Și toate aceste comunități trebuie să se găsească și v-am explicat că sunt mai multe mecanisme de relaționare cu autoritățile publice ale statului român, trebuie să se găsească într-un contact permanent cu reprezentanții României. Și dacă statul român nu face ceva, în mod sigur, nu comunică eficient și nu reușește să găsească un numitor comun de foarte multe ori spre a aduce împreună aceste comunități românești și a le prezenta acele, să spunem, oferte pe care statul român
informații, proiecte,
exact.
Un detaliu mai puțin știut, pe care l-ai amintit tu mai devreme, legat de românii care se întorc în țară, am aflat că majoritatea devin antreprenori. Cum poți să explici fenomenul acesta? Odată ce s-au întors în țară, încep un alt business, să spunem așa.
Da, e un fenomen care are o anumită doză de firesc. Și spun acest lucru deoarece sunt oameni care au lucrat în afara granițelor țării, mulți din ei au avut acces la o expertiză superioară celei de care ar fi putut beneficia, să zicem, în România anilor 90 sau în România chiar în perioadei Revoluției sau chiar anterioară comunistă. Sunt oameni care au învățat mult mai repede legile pieței și care au deprins foarte rapid, de la firul ierbii, nu neapărat dintr-o perspectivă, să spunem, de școlarizare exclusivă, ceea ce înseamnă legile capitalismului.
Poate ei acolo au învățat altceva, mentalitatea de aici este o cu totul alta și evident
și
preferă să meargă pe
noi,
compropriu.
Da. Și mulți dintre ei au avut șansa că, indiferent de domeniul în care au lucrat, indiferent de sfera de activitate pe care au derulat acolo, să reușească să acumuleze un capital financiar care să le permită pornirea unor investiții în țara mamă. Iar acest lucru mi se pare absolut benefic și îi încurajez pe toți românii care au avut succes în afara granițelor țării, români din diaspora de pretutindeni, să vină să investească în România, să dezvolte afaceri în România, să angajeze români din țară și din diaspora și din comunitățile istorice să lucreze pentru companiile românești pe care ei le pot dezvolta aici acasă în România. Deci mi se pare un lucru încurajator și un lucru pe care noi, statul român, avem datoria de a-l susține și de a-l putea valorifica în toate sensurile posibile pentru cetățenii români, deopotrivă angajați și angajatori, și pentru ceea ce înseamnă economia românescă.
Eu cred că mișcările la nivel internațional, mișcările geopolitice, ar trebui cumva să fie un semnal de alarmă pentru noi și oarecum viziunea în ceea ce privește economia să fie una cu totul alta. Dacă au fost domenii și sectoare închise până acum, evident că va fi nevoie oarecum să fie redeschise, pentru că avem nevoie să ne susținem în anumite puncte de vedere. Vorbim astăzi despre reintegrarea românilor și încercăm cumva să îi motivăm pe cei care ne urmăresc acum la televizor sau pe cei care ne ascultă la radio să se întoarcă în țară. Români care au plecat, au muncit acolo, poate nu a fost o viață simplă sau ușoară, așa cum am spune, și totuși noi venim astăzi și le spunem, haideți acasă. Veniți alături de noi, pentru că putem să lucrăm împreună, putem să facem o Românie mai frumoasă. Aș vrea să te întreb, apropo de românii din diaspora, cât de bine se integrează ei acolo? Noi încercăm să-i aducem aici, dar în ceea ce privește diaspora, cât de bine se integrează acolo ei?
Eu vreau să vă spun că se integrează absolut uluitor de bine. Și
aproape că nu mai vine înapoi.
Un lucru, uite, pe care aproape mă uimește și pe mine, este faptul că românii, atunci când pleacă în străinătate, își găsesc foarte rapid un loc de muncă, învață repede limbile străine. Erau români care au plecat după Revoluție și nu cunoșteau nicio limbă străină și care acum vorbesc fluent engleză, franceză, italiană, spaniolă, germană. Deci românii au o capacitate de a se adapta absolut ieșită din comun și asta poate că vine și dintr-o memorie istorică, vine dintr-un reflex străvechi al nostru ca popor de supraviețuitori aici la Carpați și care am avut puterea de a ne adapta în timpurile dintre cele mai vitrege pentru toată această regiune și pentru lume și am reușit să depășim încercări pe care poate alte popoare nu ar fi reușit în aceeași măsură în care noi românii am făcut-o. Și există undeva în interiorul românului o putere de a se adapta și o putere de a se mobiliza în fața unor situații limită. Și de multe ori acești români, ca unii dintre ei care astăzi sunt antreprenori de succes, unii chiar antreprenori în țările europene în care au plecat, nu doar antreprenori de succes în România și care au investiții în mai multe țări, știu și astfel de cazuri, mulți dintre acești români au luat viața în piept când au ajuns prima oară acolo și nu cunoșteau pe nimeni. Nu cunoșteau nici limba locului, nu aveau relații, diplomele din țară nu valorau nimic acolo, pentru că era o perioadă în care nici noi nu eram în Comunitatea Europeană, nu era foarte greu de echivalat.
Și totul s-au descurcat.
Și s-au descurcat incredibil. S-au descurcat pentru că au știut să se mobilizeze în situații limită. Au știut să aibă o putere de a răbda și o putere de a discerne, care le-a permis apoi să devină competitivi. Și de foarte multe ori, românii noștri plecați în Europa ori în America, nu doar că au devenit competitivi de la egal la egal cu cei de acolo, ci chiar au și depășit. Și acest lucru s-a remarcat în foarte multe domenii, de la domenii de cercetare științifică până la munci simple, clasice. Deci în foarte multe domenii s-a văzut acest lucru. Și iată, se întâmplă și în afaceri, se întâmplă și în artă, se întâmplă și în domenii precum cele tehnice. Românii au făcut performanță în foarte multe locuri din lume pentru că au știut să se adapteze și pentru că, paradoxal, au avut o mai mare putere de reziliență în momentul în care au ieșit din zona lor de confort și fiind supuși unor provocări și-au asumat riscuri. Neavând pe nimeni în jurul lor pe care să se rezeme, pur și simplu au luat viața în piept, au luat toate lucrurile în față și au înțeles un lucru foarte important pe care noi uităm de foarte multe ori. Ca să ajungi la un mare succes, trebuie să ai capacitatea de a înțelege eșecul, de a înțelege ceea ce înseamnă să pierzi. Pentru că un om care este învingător într-o competiție nu este neapărat cel care trece linia de sosire primul, ci cel care este capabil a se ridica după ce a căzut jos. Aici s-a făcut diferența.
Vorbim de mobilizare, vorbim de mentalitatea de învingător pe care o au românii și de care tu ești foarte mândru și ne bucurăm că ne spui lucrurile acestea. Dacă ar fi să facem o paralelă, pentru că tot ai menționat în emisiunea aceasta de mobilizarea de care au dat dovadă ucrainenii, crezi că într-o situație similară românii ar da dovadă de unitate de genul acesta?
În primul rând, să ne ferească Dumnezeu să trecem pentru asemenea tragedie cum trec ucrainienii. Este absolut șocant. Gândiți-vă că evident, oamenii aceștia își duceau viață normală și a doua zi au început să cadă bombe și să fie loviți de rachete.
Crezi rachete în mobilizarea românilor?
Eu cred în mobilizarea românilor și eu cred că românii în situații foarte grele sunt capabili de un patriotism, așa cum au demonstrat și în situații limită. Să ne amintim jertfa tinerilor de la Revoluția în decembrie 1989, oameni simpli, oameni care aveau toată viața înainte și care au ieșit în fața gloanțelor și a tancurilor regimului comunist. Deci românii au această putere, pentru că noi nu avem de unde să știm cum reacționează un popor la stimulul unei crize de pace și la stimulul dificultăților de zi cu zi, pe care le traversăm cu toții și le cunoaștem, și cum reacționează la stimulul unui caz de război. Este total diferit. Dispare instinctul de conservare, sentimentul patriotic, sentimentul național, iese în prim plan, este mai important decât orice. Oamenii nu se mai gândesc la lipsurile materiale. Încep să conștientizeze care sunt adevăratele valori ale vieții. Sunt multe transformări care apar și de asta poporul ucrainean, prin jertfa pe care o trăiește în aceste zile, prin aceste momente foarte delicate provocate de invazia rusă, dă un exemplu lumii întregi și merită respectul nostru al tuturor.
Așa cum noi am dat exemplu de lecție de umanitate în momentul în care i-am primit cu brațele deschise. Revenind la discuția despre românii de pretutindeni, ce câștigă și ce pierde România prin exodul românilor? Cei care...
Da, aici e o problemă pe care o putem trata din mai multe perspective. România, în mod sigur, pierde. Pentru că pierde valoare, pierde conștiință, pierde intelect, pierde mai... puțin elegant spus, zicem, și forță de muncă, pierde brațe armate, ca să zicem așa, într-un context poetic, dar realist, și pierde mai ales oameni, pentru că asta e cel mai important, oamenii. Nu trebuie să privim oamenii statistic, nu trebuie să privim oamenii ca pe, pur și simplu, ca pe niște persoane care sunt puse să facă un anumit lucru, să desfășoare o activitate profesională. Nu, e vorba de oameni. Oameni care,
resurse.
Care reprezintă enorm pentru această țară.
Deci la momentul acesta putem spune că România doar pierde prin exodul acesta?
Nu. Mai există o latură. Uite, mai există și ceea ce câștigă România, să zicem. În primul rând, acești români fac mare cinste țării noastre peste tot unde se găsesc în străinătate. duc cultura și civilizația românească mai departe și sunt niște ambasadori ai națiunii noastre, fără doar și poate. Și nu doar niște ambasadori, ci pot deveni și vectori de influență ai României. Această diasporă românească poate să facă un lobby politic sau cultural absolut ieșit din comun. Și știm cu toții că
cu
se vorbea
cuvinte, la momentul acesta vorbim despre românii din diaspora ca fiind diplomați fără acte.
Da, vorbim despre încă o Românie. Cum am spus și nu mă dezic, eu cred că noi trebuie să facem tot ce putem, să-i aducem acasă pe frații noștri plecați oriunde ar fi ei în lume, dar în același timp cred că foarte mulți dintre acești români reprezintă cu adevărat niște diplomați fără acte, care reprezintă valorile României, reprezintă culorile României și reprezintă interesele legitime perene ale poporului român, acolo unde se găsesc ei și unde își trăiesc viețile.
Apropo de câștiguri, datele oficiale arată că între anii 2007-2020 muncitorii români au trimis acasă 41 de miliarde de euro.
Este adevărat.
Practic, sunt cifrele băncii naționale. Vorbim de sume oficiale la momentul acesta,
da,
care cuprind transferurile bancare, contractele mai mari de un an. Este un aflux de capital deloc neglijabil,
este un aflux de capital care intră în economia românească și intră în circuitul financiar intern și care este demn de luat în seamă. Sunt foarte multe familii cu venituri reduse din regiuni defavorizate ale țării noastre, care au reușit să depășească momente foarte grele datorită acestui sprijin al rudelor plecate în străinătate. Și vreau să vă spun că este foarte bine că românii trimit bani acasă, atât pentru elementul esențial, că își ajută aproapele, că nu uită de familie, că nu uită de rădăcini, că nu uită de părinți, nu uită de frați, nu uită de copii. Acesta este lucrul cel mai important și cred că și tu și toți ceilalți, în primul rând, la acest lucru vă gândiți cu toții. Dar, de asemenea, sunt niște sume de bani care intră în România și intră în special în mediul rural, în orașele mici din provincie, intră în regiuni care, din păcate, nu mai au aceeași dinamică economică pe care poate au avut-o cu zeci de ani în urmă sau unde această trecere de la a doua generație industrială, la treia generație industrială, la mediul acesta al tehnologiilor avansate și al digitalizării, nu a permis o reconversie profesională rapidă și unde după Revoluție, dar și mai încoace, România a întâmpinat un șomaj ridicat. Și faptul că aceste sume de bani ajung în special în regiuni în care România a întâmpinat mari probleme sociale de-a lungul tranziției și chiar mai încoace, reprezintă un aflux benefic pentru ceea ce presupune menținerea unui consum al pieței interne și păstrarea unui circuit financiar viabil, chiar în acele zone ale României care nu beneficiază de o dezvoltare industrială sau tehnologică sau în domeniul serviciilor sau de orice fel ar fi ea, nu contează, care să fie la cel mai înalt nivel de competitivitate cu ceilalți din Europa.
Sunt la momentul acesta regiuni în țara noastră unde am putea spune că majoritatea tinerilor au plecat în străinătate sau s-au mutat la oraș, astfel încât zonele respective încep să dispară ca și viață?
Sunt anumite regiuni în România unde se constată acest fenomen. Tinerii, o mare parte pleacă către marile centre urbane, care sunt foarte dezvoltate și unde nivelul de trai este de multe ori paradoxal mai ridicat inclusiv decât în unele capitale occidentale, cum se întâmplă, de exemplu, în București sau în Cluj, de asemenea, un nivel de trai foarte ridicat. De exemplu, în București, PIB-ul pe cap de locuitor raportat la puterea de cumpărare, acum 2 ani aproximativ, când am văzut statistica, depășea Roma și Berlin, ca să-ți dai seama. Nu mai spun de Budapesta sau Varșovia, Sofia, capitale din regiunea, sau Atena, capitale din regiunea noastră. Deci există o anumită dinamică în momentul în care tu, București, ești la un nivel de competitivitate cu Madrid, Roma, Berlin sau Praga, altfel funcționează dinamica economică în regiunea respectivă. Și mai sunt câteva orașe dezvoltate în România și mă refer aici la Cluj, Iași, Timișoara, Oradea, chiar și Craiova și Constanța s-au dezvoltat față de Brașovul, de asemenea, Sibiu. Sunt mai multe orașe care s-au dezvoltat intens în ultimii 15-20 de ani și care au avut o dinamică foarte alertă. O parte din acești tineri, din regiunile mai slab dezvoltate ale României, pleacă către Occident, o parte se întorc după un anumit timp, alții rămân să trăiască în diaspora, unde de multe ori se nasc copiii, pentru că noi avem sute de mii de copii români care s-au născut în afara granițelor țării. Sunt copii care, evident, statul român are obligația să le asigure învățământ în limba română. Și de asemenea avem obligația ca ei să fie integrați în sistemul valorilor românești. Și
evident
uit,
că prin emisiunea asta încercăm să-i și încurajăm în direcția aceasta, pentru că sunt foarte mulți care preferă să-și ducă copiii la școlile în orașele de unde fac parte. Dacă vorbim de comunitățile de români din Spania, nu știu câți sunt la momentul acesta. Eu știu foarte mulți români care au optat pentru a-și duce copiii la școlile de stat de acolo.
Da, aici este o problemă majoră și ți-am spus că aici statul român deja a demarat o serie de proiecte și sunt clase de limba română, sunt profesori de limba română, profesori români detașați în comunitățile românești de acolo. Știu că în Spania sunt mulți, în Italia, dar și în alte țări europene.
Cred că
europene.
Lucrul pe care l-ai amintit tu mai devreme, că ar trebui să fie mult mai bine pus la punct comunicarea, asta ar trebui să fie pe prima, să spunem, pe prima poziție, pentru că e posibil ca românii care sunt în diaspora să nu știe de facilitățile pe care statul român le poate pune la dispoziție, de faptul că îi poate ajuta să dezvolte proiecte culturale acolo, dacă ei își doresc. Vorbeam despre biblioteci, dacă vor să facă o bibliotecă pentru copiii comunităților de români de acolo, bibliotecă în limba română. Statul român îi poate ajuta în direcția aceasta. Oare nu ar trebui totuși comunicarea să fie una mult mai bine pusă la punct?
Ba da, categoric. Și după cum ți-am spus, aici este cea mai mare problemă. La comunicare, la interrelaționare și la felul în care mesajele statului român ajung la românii din diaspora. Și de asemenea, este iarăși de remarcat că o bună parte din acest efort de comunicare și de interrelaționare cu românii plecați în afara țării, dar și de închegare și coagulare a acestor comunități și de crearea unei unități naționale în afara României, revine biserici. Biserica are un rol foarte important în aceste comunități și statul român are un mare
un aliat, să spunem așa.
Din perspectiva bisericii, cultele religioase și-au demonstrat pe deplin capacitatea de a răspunde acestei provocări uriașe generate de marea diasporă românească. Da, biserica îi ține uniți și acest lucru este foarte important. Și relația dintre stat și biserică în diaspora, de asemenea, mi se pare esențială pentru a putea cultiva unitatea, pentru a putea găsi elementele care se aducă împreună pe români, pentru că sunt oameni diferiți, oameni cu probleme diferite, oameni plecați din toate regiunile țării, lucrează în domenii de cei mai multe ori care nu au nicio legătură unele cu celelalte și
sau nu au legătură cu ceea ce au învățat în țară de multe ori.
De cele mai multe ori, pentru cum spuneam anterior, mulți dintre acești mari antreprenori români care s-au consolidat în Occident în ultimii 20-30 de ani sunt oameni care au plecat în momente foarte dificile din țară, care au luat totul de la zero și pentru care aproape că nu a mai contat nimic din ceea ce aveau ei anterior în România. Și tocmai de aceea vedem faptul că au o capacitate foarte bună de răspuns în fața a ceea ce înseamnă piața.
Schimbare,
aceasta,
adaptare și integrare. Care sunt proiectele la care tu lucrezi în prezent pentru românii din
Spania? Da, în prezent vreau să am o inițiativă legislativă cu privire la finanțarea comunităților românești din străinătate pentru comunități românești din diaspora și vizează eliminarea unor praguri birocratice și a unor frâne care există în actuala legislație, simplificarea și debirocratizarea tuturor procedurilor de finanțare, susținere, sponsorizare și încurajare, să spunem, financiară sau nefinanciară, materială sau imaterială a comunităților românești. Sper că până la urmă acest proiect va fi dus la bun sfârșit, încă se găsește acum pe la comisii, mai sunt o serie de modificări de făcut. Întotdeauna atunci când vine vorba de românii din diaspora, lucrurile sunt destul de complicate și trebuie să fim foarte atenți cum punem în pagină toate inițiativele noastre legislative.
Ca să nu fie întoarse.
Exact. Se întâmplă adesea, din motive de multe ori care țin inclusiv de neconstituționalitatea anumitor legi pe care Parlamentul le adoptă. Am și o altă inițiativă cu privire la comunitățile istorice și acordarea cetățeniei pe baza filonului lingvistic și cultural românesc, o lege care a fost blocată acum câțiva ani la cameră. Sper că mai curând se va debloca, dar acolo sunt niște discuții mai complexe și există tot așa niște dificultăți care țin de anumite elemente constituționale sau paraconstituționale. Exact. Și după aceea mai am în vedere chestiunea cu privire la piața muncii și la permisivitatea statului român de a integra în piața muncii din România cetățenii români din comunitățile aflate dincolo de granițele României.
Aș vrea să spun o întrebare care poate părea un pic delicată. Nu de puține ori, bine, știm cu toții că diaspora are un punct de vedere atunci când vorbim despre alegeri. Nu de puține ori am auzit voci spunând că diaspora nu ar trebui totuși să voteze, pentru că ei trăiesc acolo, sunt foarte mulți care rămân acolo și totuși își spun cuvântul atunci când vine vorba de alegerile din țară. Care este părerea ta cu privire la acest aspect și care sunt argumentele pe care le aduci?
Da, aici este o prostie să spui că românii din afara granițelor nu ar trebui să aibă voie să voteze în România. Ei sunt cetățeni români cu drepturi depline, sunt cetățeni ai României. Cum poți să spui că le încalci dreptul de a alege și de a fi ales? E un drept constituțional. Asta este un abuz și o încălcare a minimilor principii ale democrației. Deci este inadmisibil acest punct de vedere și niciodată, nu doar că nu-l pot susține, dar nici nu ar trebui luat în discuție, nici nu ar trebui luat în seamă. Românii au dreptul acesta să voteze, sunt cetățenii ai României, nu contează că unde sunt, pot să fie și pe planeta Marte, și pe planeta Venus, și pe planeta Jupiter, și acolo trebuie să facem secții de votare.
Să vor întoarce în țară.
Și, pe bune acum vorbind, noi dacă le luăm dreptul de a vota, care, repet, e un drept fundamental și ar fi un abuz și o încălcare a legii din partea celor care ar putea legifera vreodată sau administra o astfel de decizie. Noi îi îndepărtăm, îi alungăm. Nu, este ceva complet nepermis. Ca să nu mai să spun sincer un lucru pe care l-am văzut, de fiecare dată când au fost alegeri și am văzut secții de votare românești în afara granițelor, nu contează unde, în toată Europa, spre exemplu, mie să știți că mi-a dat un sentiment de mândrie acel lucru, pentru că mi-am dat seama că suntem o națiune puternică, o națiune mare, o națiune care se vede bine la scara lumii. Și faptul că românii votează peste tot în Europa la alegerile din România e un drept fundamental și nu trebuie schimbat. Trebuie, evident, administrat altfel ca să nu mai se întâmple acea situație cu cozile uriașe de la vot. Trebuie deschise mai multe secții de votare în diaspora. A mai fost în discuție și chestiunea cu votul prin corespondență, care iarăși lumea face votul prin corespondență și mulți cred că e ceva foarte simplu. Pui o scrisoare la poștă și s-a trimis și ăla-i votul. Nu. E o procedură foarte complicată și tehnic și juridic. Și cred că românii au acest drept fundamental și nimeni nu poate pune sub discuție. Singurul care se poate discuta e felul în care logistic se organizează acest vot și știm că s-au făcut anumite greșeli când nu s-au deschis atâtea secții de votare pe cât erau necesare și s-au produs acele cozi uriașe. Iarăși o chestiune care a ținut de incapacitatea guvernului României de administra. Evident că demoralizează, dar cred că ultima dată când au fost alegeri în diaspora, lucrurile au funcționat și din acest aspect în limitele bunului simț față de ceea ce am văzut cu ani în urmă, când oamenii erau ținuți la cozi câte 4, 5, 6 ore, veneau de la sute de kilometri să stea toată noaptea să voteze. Sunt niște situații care nu cred că ar mai trebui să se repete vreodată.
Suntem la final de emisiune. Nu mai avem foarte multe minute la dispoziție, însă aș vrea, pe scurt, să ne spui una din experiențele pe care tu le-ai trăit alături de românii din diaspora. Bănuiesc că sunt foarte multe și este
multe lucruri importante. Cea mai frumoasă experiență pe care o poți trăi cu românii din diaspora e atunci când mergi la ei și îi vezi aproape mai atașați de elementele identitare românești decât suntem noi cei care suntem aici acasă mereu.
Și care trăim alături de...
Exact. E emoționant să-i vezi, să-i vezi când recită poezii din Mihai Eminescu sau când se îmbracă în niște costume naționale pe care noi aici
le avem în... care se află în Statele Unite, îmi povestea un lucru care m-a impresionat, apropo de faptul că noi am amintit că, indiferent de românii care sunt plecați, fiecare acolo unde este, este un diplomat pentru țara din care vine. Și îmi spunea că mergea cu mașina pe autostradă și a văzut un banner mare pus undeva, era o intersecție, un banner pe care scria "Mie dor" în limba română și spunea că nu-ți imaginezi ce am simțit la momentul respectiv când am văzut cuvintele respective, pentru că evident, e o formă de diplomație, au vrut să transmită un mesaj, pentru cei care nu înțelegeau limba română poate că nu avea niciun efect, dar pentru cei care erau cunoscători de limba română, evident că a avut un impact destul de mare. Sunt lucruri de care ne mândrim, sunt lucruri de care ne bucurăm și am ținut foarte mult ca astăzi la lecția de viață să vorbim despre românii care sunt plecați în diaspora, pentru că nu de puține ori am primit mesaje din partea lor. Sunt români din Spania care ne urmăresc, sunt români din Italia care ne-au trimis mesaje, români din Franța care și-au trimis copiii la studii în România și care la lecția de viață au văzut profesorii din universitatea de unde copiii lor învățau și au ținut să ne menționeze aspectul acesta. Sunt departe, dar totuși sunt cu gândul la noi și așa cum spuneai tu, suntem un popor puternic, un popor de care ar trebui să fim mândri, pentru că putem și vom putea face față dacă suntem uniți și dacă mergem în aceeași direcție.
Dorul e unic și irepetabil. E chiar cuantificat ca unul din bunurile de patrimoniu spiritual cărora le-a dat naștere poporul român. Deci dorul este foarte greu de reprodus în alte limbi și foarte greu de simțit în vreo altă limbă. Este ceva foarte puternic înrădăcinat în subconștientul nostru românesc.
Exact, tot ceea ce înseamnă... Daniel, îți mulțumesc că și astăzi ai acceptat să fii alături de mine la lecția de viață. Mă bucur că te-am cunoscut și mă bucur că prietenii noștri de la lecția de viață te-au cunoscut, pentru că îmi dau seama că la momentul acesta putem vorbi de oameni care sunt în poziții cheie, oameni importanți care luptă pentru românii care sunt în diaspora și nu numai pentru ei. Luptă și pentru tinerii care vor să plece în străinătate și totuși vor să îi aducă înapoi. Ne bucurăm pentru tot ceea ce faci la momentul acesta. Îți dorim succes în activitatea ta și te mai așteptăm cu drag la lecția de viață.
Îți mulțumesc mult pentru invitație Și sper că românii nu vor uita niciodată să fie buni români și să aibă încredere în ei înșiși și să fie uniți și cu credință în Dumnezeu. Chiar suntem o națiune care poate să fie mândră de ea însă și are multe lucruri de arătat omenirii.
Mulțumim încă o dată! Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc și vouă pentru că astăzi ați fost alături de noi la Lecția de Viață. Alături de mine a fost Daniel Gheorghe, deputat, membru în Comisia pentru Românii de Pretutindeni. Până data viitoare, când ne vom întâlni să învățăm o nouă lecție de viață, să auzim numai de bine. Pe curând!